mkpara wa wo ibo. Ntaka mi mkpo duk dey koba si kufo mbono vyo bongo. Menchen se Jehova isi sobi dem ek bono vasi. Eko rufo mi mwa isi sobi dem ufo mbono vyo bongo. Nso ke si namdo. Nso fon ke di di akpa kado. Nso ke si nam kufo mbono vyo bongo. Ntaka fon de tjene ka. Subon ka fe itangde. Nso ke si nam kufo mbono vyo bongo. Ufong bono biyo bongo di ebire mi esi pep dem mo wo Bible. Se si nam do doi kemendi mwa mfi, enenga de odiyongo basi. Odiyongo si nam de rimboro mi eti entem. Edi eti ewo. Enyene nti ufan. Ndi ama adiyongo. Eko du fong mi menchen se Jehova isi sobride me ekbono basi. Ufong bono biyo bongo. Si a isi nenga de ene me mkwa ebanga biyo bongo basi do. Ntaka fonde tjene ka. Se di kop dodo yang wamfi. E si nemen ti kpida ade se Bible tang di idu wem. Njene mi e kemendi wamfi yen onyon. Odo wado ke Bible kemendi wamfi ofyong nenden kwa mi akpa namde ku wemfo. Bible yon o kemendi boron bime mi di waka wesi bubde. O tonte. O fonu weme mi e. Ndiya basi enam nyeni bofen. Nsisi tibi na uwe mi akpade. Nuzugi budi kwa iku abasi edo isi ne mede kuturudu adiem. Ntaka mi yakde Bible da afi usungo. Mwankafo ike meni yenu wam ke mini afaniko. Sobi ubonga abasi enamde no njini dagami.
Eyen klas ina maatene di iku abasi nyeno senti. Inye keche yubo nyan. Ndri mai na maye tene sese ne mede ke mwen nyan. Ke mai ke swana. Iye ma odo ki kpere mi edide nne mo towo ma ane mi mo tutu. Iye ma yon odo ku fogo basi mi mo inye neke mwere mi esi wam de wo di yonga Bible.
Brenda.
Ndiye ma adi yonga. Owe si tje ki tje ke nye ma ma ku fongbo no vyo bong. Owe si nyongi bogo offering me collection. Mbone di ku dodo ye na me sari ne mfi. Bible odo ken tak tere do na de me Christian esi sobi dem ke mbogo iko basi. Adi mana song mbono weni dem. Me Hebrew bo dop, ufangi kwa edo bie nang yedo bie chon. Ndi duke tu mbono mi ema ade basi jem mbono weni kani dem mo. Aya namai sada ina ngade nem fike rimboro mi ema anana de mi.
Edi wang bon sinam de kusene sinam ide me me mbo breyo. Edi nte sinam de mpo manka ufong bono biubo. Asinam kukure kakaro yon. Esere sinegede ne mi, ide ma yungo fere mi, man nyong yiko basi ku fong bono biubo. Elisa.
Ndi ya maadi yungo. Eba gade menten se Jehova ko flerin bore donken si nse sobe mi obede, tos ni kie yedep. Itiye mi mo esi namdi ko basi mo, o yungo ibe tos na ta. Bukuli swa esi bom konti u fong bono biubo ng tos nte di kition. Si atay di waka weke kabade di menten se Jehova. Iko idaki songa doga ite. Okbo yom di kud mi tye si namdi iko abasi mo. Kok wade mbone sop menten se Jehova. Nyong fok yom ebyede mi ekbede defi. Iko idaki songa tredo. Se ubong ka fo itangde.
Ininko dude ku fongwe secondary. Eyen klas ngen tida masi tine mi edi iko abasi nyan. Enye ma negeda man te kukpro wo, yikpo wo yendi ton wong, esi bono de tiri kwebi kobasi. Okurokure me, akamba wichito mnyena ma teneri. Ama negede neme yendi konte kote nsiyon si tiye Bible eda isongo setangde. Ndi konte mpo doke nemde yanam negede ma ikobasi nyan kanakwa.
Jessica.
Mbogi kobasi mnyene sinamesida na amesong. Imesikwe mtikbo kobdi inemesip. Ntikpe di den tiye wo, a wangpo isi kwebde. Esire si nangade nem mi, ide mo yungo fere mi, mandu gikoba si kufong bono biubang. Timoti.
Ite tire mi eke tinere mi edi koba se njena ma adogete. Nke di mandi kot sendi da de ngwat kese mufe kwebdi nenke. Edi mandi kot kesu fokoba se njene si kwebde, ide kekpa niko. Ama nengede neme yengko nikot nje kukuro we namde mpon ten di toeka. Enye ma adogo. Apan du dege tu mufo ke diedo. eri eke nam mkpọ yemi nde mkpọ ka ịrọghere gị ma ịrọrịọng eri wa gị sụa. Jacob.
Ndụsụ ụsị mmesi dọgide mmi nte, emesịsị na-eme nfụn mmụọ eri ike ọbasi nyere m ọtụtụ ọnwụ mesi furu ụtọ mkpọrọ. Emesị sụa na mesi daa nneme nneme. Ntara abakọ nkọdọrọ ka emesịsị na-eme mmụọ ya. Emi kpere gị ike ọbasi nyere, mkpe yi na-egwutọ ndị mmụọ fansị daa dị nneme nneme do. Madison.